Не қылып отырсың азыр?
Азыр мен лай қылып отырам.
Не қыласың бұл лайды?
Лайды шуақшаға апарам, шуақша шуақ.
6-чы класта оқыған әділет ұшырда үй іші бо менен әлектеніп жатады десек болады. Ал лай кечіп шуақшыға жардамдашып тұрады. Бұл іш аяқтасыле ес алады деген қол бойды, дағы бір жұмыс башталады. Атайын балдардың ес алу жайлары, ес алу лагері, балдар үшін бассейн дегенде әлі көрелек. Өзіменен өзі іштеп, қошынша оқып, дүйіне танымын кеңейтуге қол бошағында ғана дейді.
Каникулда атайын өз жардам берем, мәкәсек оттойыз, картишка жауыз, сәш біз, әнеқла дегеніз, су қойауыз. Атайын өз жардам берем.
Анамындай каникул іші кете оқу, бір әнеқла іш оқуға дайырдан іш деген болу болу?
Болады.
Қанты мысал үшін?
Мысалы кет, бош уақыттарда, атымша бұшып қалғанында кітап оқиыз, қызықты жұмақтарды оқып тұрауыз. Мұғалімдер айтқан, шоу оқып тұрғыла, кейін келіп сұрайыз, қанда кітаптарды оқыдыңар, шулар сұрайыз деп айтқан.
Төрт баланың атасы Данияр Мырза жаз келерменен күн жылып ылай қармағанға мүмкіншілік болуыменен елден үйін шуап терілік өткіреді. Балдарына атайын ес алуыны, қосымша білімін кеңейтуге, тереңдетуге, шарт түзуіне ойлығында жоқмын дейді.
Балдар егін тегінге жәрдам қылады, бізде шарт жоқ, балдар алақсы тұрған.
Мұндай бір өзіңіздер шарт қыл бербесіздер бе? Бір
қолдар тиіп еттештен.
Айылда барды қылы шындай бұ, жай бар бұ арада аншамша лагерге емеге жөнеткен.
Жа, барды қылы шын.
Демек, каникулда бір китеп оқ қолдай қылыш, өзімен әліктен шоқ, жалан тиричілікке.
Тиричілік, егін тиген шо.
Мектепке қантып ене қыл барады деймді, каникул бойы ле іш менен әлек болу жа.
Шөт, мектеп ашыларда бір шәрге келбір әйләні бар шатыны.
Орточо есеп қалғанда ес алуға мұқташ балдардың 5% ғана атайын ес алушы жайларға жолдамо менен барса, қалғаны жайқы каникулды тала жұмыштарменен айқалыштырышады. Баткенде мінтеп жайқы ес алуыны талада егін қарап, же өрік жейнап, көлмектен суға түшіп, анан мал қарап өткіргендір четтен шығады. Бір топ балдарына жақшы шартты түзуші атынелер болса, о Россияда жүреді.
6-шы класта оқуем. Атайым Россияға кеткен Новосибирскте. Мен азыр чоңотан баласын үйдетсем. Ончомчада пул салышып тұрады.
Сүйлешесің бе олармен?
Мен телефонда сүйлесіп тұрам. Чоңотан баласыға жардам берем, іштерге, талаға шығам.
Әрбіріле атыне балдардың каникул мезгілінде қошымша білімін кеңейтіп, шеберчілігін арттыруға қызықтар. Бирок терілік көйгөйі андан жоғары тұрғандай. Үч баланың атасы Садир Мырза балдарға мындай шарттарға мүмкіншілік жоқ. Қала берсе жөнекөй эле китептерді таап бере албайбыз дейді.
Мен оқысын деп шарт түзелбейм. Действительно бізде мындай неме жоқ та. Шарт жоқ десек болот та. 3 ай шықпаттар, ойнойттар. Да сентябрьден бастап қадимгі де баяғы майда бітсе, сентябрьде шоқ кетерді да.
Балдар менен мындай алектенуу көн атенелер бар бул?
Бізде жоқ эсе да. 100%тен бир 10%, 20% кана шунтып неме кыласа так жоқ та.
Қалғанын не кылат?
Қалған шол иштейттер, ойнойттар.
Баткен облысындағы 100 мінге чұқыл жаш муындың азырынша 5% ғана атайын ес алушы жайқы лагерлерде жолдымы менен ес алып, қошынша оқып, жаңы досторын таап, дүйіне танымын кеңейтсе, қалған балдар жайқы ес алуыны атайынеге жардам беру менен әлі алмаштырып алғандай. Жеңіш Айдаров, Азаттық, Баткен.